Ura je 5:30 minut. Na radiju Ognjišče so na sporedu poročila. Svet UKC Maribor bo s postopkom iskanja novega direktorja začel predvidoma po praznikih. Dosedanji direktor Gregor Pivec pa bo v času odpovednega roka imel polna pooblastila. Pivec je na včerajšnji novinarski konferenci pojasnil, da je podal odpoved pogodbe o zaposlitvi in da ni odstopil, naštel pa je naslednje razloge.
Na eni strani reševanje problema anesteziologije, kjer sem pri tem problemu imel ves čas pred očmi bolnike in njihove zahteve. Drugi razlog je pa ta, da so k temu projektu z figo v žepu oziroma bi rekel z več ali manj ovirami pristopile tako najvišji del strokovnega vodstva UKC Maribor, potem strokovne organizacije in tudi ministrstvo za zdravje, se pravi zdravstvena politika. S figo v žepu preskakoval sem nenormalne ovire. Drugi razlog je svet zavoda, pri katerem nimam podpore oziroma sem se pravzaprav z to odpovedjo pogodbe hotel članom povedati, da se jim odpovedujem. Povod za to odločitev je bila njihova odločitev, da zaprejo seje za javnost.
Gregor Pivec je UKC Maribor vodil več kot 20 let. Tokratna pogodba o zaposlitvi na mesto direktorja pa je začela veljati 1. novembra lani. Po podani odpovedi pogodbe ima 60-dnevni odpovedni rok. V tem času pa bo, kot je dejal, zvesto, pošteno, strokovno in korektno opravljal delo. Nato pa bo odšel delat med zdravnike. Ministrica za kulturo Julijana Bizjak-Mlakar bo do ponedeljka razmislila o tem, ali bo ustrajala na položaju ali pa še pred sejo, na kateri bo državni zbor glasoval o njeni razrešitvi, odstopila. To je po včerajšnjem srečanju poslancev in ministrov Desus povedal prvak stranke Karel Rjavec. V ponedeljek se bodo znova sestali in odločili o podpori poslancev Desus ministrici. Če ministrica ne bo odstopila, bo izredna seja državnega zbora, na kateri bodo odločali o njeni razrešitvi, predvidoma v torek, 26. aprila. Državni zbor včeraj spet ni podprl izenačitve financiranja javno veljavnih programov v zasebnih in javnih šolah, kar bi moral glede na ustavno odločbo. SDS je takšno rešitev predlagala že tretjič. A po besedah šolske ministrice Maje Makovec-Brenčič, številne družbene spremembe v zadnjih letih odpirajo več vprašanj v razmerju med zasebnim in javnim, ne le vprašanje financiranja. In te elemente so vključili v svoj predlog sprememb zakona, ki so ga že objavili na portalu e-demokracija. Predsednica NSI Ljudmila Novak je ob tem izrazila pomislek.
Seznanjeni smo, da naj bi tudi ministrstvo pripravljalo novelo, ki bi uredila to področje. Vendar se bojimo, da bo povzročila nove neenakosti. Upam, da naš strah ni upravičen.
Poudarila je še, da so zasebne šole obogatitev za slovenski šolski prostor, zagotavljajo tudi minimalno možnost izbire, vplivajo na izboljšanje kakovosti izobraževanja in spodbujajo zdravo konkurenčnost. Predvsem pa so za državo cenejše kot državne šole. Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije je zadovoljen z dogovorom, ki so ga dosegli socialnimi partnerji. Težave, na katere so opozarjali med stavko, bodo sedaj reševali s posamičnimi dogovori. Predsednik sindikata energetike Branko Sevnikar.
Mi smo oblikovali pogajalsko skupino strokovnega odbora, ki se bo z predstavniki HSE pogajala za ureditev razmer v skupini HSE. In dokler ne bo jasne analize, ali je moč ekonomično izkoriščati vse tiste proizvodne enote, ki jih pač ima HSE v lasti, do takrat mislim, da je neracionalno se kakorkoli preštevati ali sistematizirati, ker ne poznamo poslovnega procesa, ki bo v teh družbah potekal.
Je povedal predsednik sindikata energetike Branko Sevčnikar in ob tem dodal, da bo sindikat kazensko ovadil direktorja termoelektrarne Šoštan, ki je preprečil omejevanje proizvodnje elektrike v času stavke.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Hrvaški premijer Tihomir Orešković je napovedal, da bo njegova vlada prihodnji teden sprejela nacionalni program reform, ki ga bodo do konca aprila predstavili tudi Evropski komisiji. Med drugim predvidevajo, da se bodo hrvaški delavci po letu 2028 upokojili 67 leti starosti, namesto dosedanjih 65 let. Vlada načrtuje, da bodo do sredine leta s privatizacijo zmanjšali javni dolg za 200 do 250 milijonov evrov. Med drugim naj bi prodali državni delež v živilski družbi Podravka. Reforma zdravstva naj bi prinesla zvišanje mesečnega zneska za dopolnilno zavarovanje, povezovanje bolnišnic, zmanjšanje števila nepotrebnih pregledov in reformo primarnega zdravstvenega varstva. Zagovorniki tradicionalne poroke so v začetku aprila sprožili peticijo za opis definicije zakonske zveze kot zveze moškega in ženske v evropsko zakonodajo. Avtorji te evropske državljanske pobude prihajajo iz 7 držav članic Evropske unije. Peticijo je mogoče podpisati na spletu. Več Marjana Debevec.
Cilj pobude imenovane Mama, oče in otroci, ki zakon definira kot stabilno zvezo moškega in ženske, je zbrati 1 milijon podpisov, saj bi morala Evropska komisija na to sprejeti njene pobudnike. Več o namenu pa Štefan Kržišnik iz iskreni.net.
Odločili smo se, da ne moremo dopustiti, da bi še Evropska unija pritiskala na posamezne države članice, da sprejmejo zakonodajo, ki bi razvrednotila zakonsko zvezo in družino. Zato je zelo pomembno, da se ta politična zahteva postavi in da skušamo narediti vse, da se na evropski ravni sprejme taka definicija in potem so tudi nacionalne države zaščitene pred pritiskom posameznih držav in civilnih organizacij, ki se zauzemajo za izenačitev istospolnih in drugih porok z zakonsko zvezo.
Je še povedal Kržišnik.
Slovenski judoist Adrian Gomboc je na evropskem prvenstvu v Kazanu osvojil 5. mesto v kategoriji do 66 kg. V boju za bron ga je premagal ruski olimpijski prvak Arsen Galstjan. V polfinalu je bil od slovenskega reprezentanta boljši Britanec Colin Oates. V antični Olimpiji, rodnem mestu olimpijskih iger, pa so včeraj na tradicionalni slovesnosti prižgali olimpijski ogenj. Ta čast je pripadla grški igralki, ki je baklo pospremila na pot do Rio de Janeira, kjer se bodo slavnostnim odprtjem 5. avgusta začele olimpijske igre, prve v Južni Ameriki. Olimpijska bakla bo najprej 6 dni potovala po Grčiji, v Brazilijo bo prispela 3. maja, nato pa bo 100 dni potovala po brazilskih mestih. Nosilo jo bo približno 12 tisoč ljudi, prepotovala pa bo več kot 20 tisoč kilometrov. Na severovzhodu bo danes še deloma sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19 na vzhodu do 21.